እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማሕበር ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ነቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ዜጋታት ብምውጋዝ መንግስቲ እኹል ሓለዋ ክገብር ነይርዎ ኢሉ ኣብ ጋምቤላ ካብ ደቡብ ሱዳን መፅኦም ዝተባህሉ ዕጡቃት ዓልየት ሙርለ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 100 ህፃናት ጨውዮም ከም ዝወሰዱን ተገሊጹ እዩ። ሰመጉ ኣብቲ መግለፂኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወት ሰብን ንብረትን እኹል ሓለዋ ኣይገበረን ይብል። ኣቶ ብዛየው ወንድሙ ኣብ መንበር እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል እዮም።
መንግስት ቀደም ሲል ኣደጋ እንዳይደርስ መከላከል መቻል ነበረበት። በተለይም በኣካባቢ ላይ የሚገኙትን ዜጎች ቀድሞ
መንግስቲ ያቀድሙ እቲ ሓደጋ ንከይወርድ ክጥንቀቅ ነይርዎ። ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ዜጋታት ዕጥቆም ብምፍትሑ እውን ንመጥቃዕቲ ባዕዳውያን ተቃሊዖም እዮም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ እውን ሓላፍነትካ ምስካም ዘመልክት ኣይኮነን ይብሉ ኣቦ መንበር ሰመጉ። እቲ ጭፍጨፋ ንነዊሕ ግዜ እናተካየደ ከሎ ሰራዊት ምክልኻል ቀልጢፉ ኣብቲ ቦታ ዘይምብፅሑ እውን ካልእ ሕቶ እዩ ይብል ሰመጉ። እቶም ቆልዑት ዝርከብዎም ካብ ጋምቤላ ዝተጨወዩ ሰባት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ እውን ንኣምን ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት።